банків, де проводиться обслуговування клієнтів. Нацбанк так само узмацнює потребування до банків по розкритті інформації. Випуск новин на хвилях свободи. Події у світі. Міністр заміжних справ Ізраїлю Ципі Лівні у часі пресової конференції у Парижі заявила, що ізраїльські операції у Паласі Гази мають на меті досягнення спокою і міру. Один з вищих політичних керівників радикальних груповки «Хамас» Нізар Раян сьогодні був забитий у Паласі Гази у виніку ізраїльських авіаударів. Раян заклікав до терористичних нападів воєнників самогубців на території ізраїльської держави. Ізраїльські авіаудари, скеровані супроць Хамасу на полосу Гази, протягуються шостий день. От того часу, як бомбування почалося у минулу суботу, ізраїльські авіаудари досягали воєнників і військових командирів, але Раян – перша ахвяра зліку політичного керівництва. Кількість загиблих у полосі Гази наблизилася до 400 палестинців. Ракетами з полоси Гази забіте 4 ізраїльтянів. Некалькі арабських країнов, у їх ліку Єгипет, Йорданія, Сирія, відмовилися від публічних святкувань Нового року сьогодні на знак солідарності з полосою Гази. «Газпром» спинив всі поставки природного газу в Україну сьогодні раніці, від моменту закінчення терміну старого контракту. Домова об нових коштах на 2009 рік не підписана. Представник «Газпрому» Сергій Куприянов заклікав до нових перемовів для вирішення проблеми, але Куприянов відзначив, що українська делегація вже покинула штаб-квартиру «Газпрома». Україна заявляє, що готова платити за газ $201 за кубометр. Москва спочатку потребувала $418, потім погодилася на $250. Російський бок так само твердить, що Україна не цілком виплатила запозиченість за газ за минулий год. У Києві заявили, що довгов нема. «Нафтогаз» України заявив, що гарантує транзит газу у Європу. На хвилях свободи ви слухали випуск новин. Наступний випуск новин у нашій програмі буде праз годину.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Рада вітати вас у новому 2009 році.
Старий уходить год, слідом прийде новий. І принесе нам щастя, як завжди, з дедом, з ёлкой. О небе зорочки, все упригожено. У полночку пою все подымуть разом з Новим годом.
Сьогодні у програмі буде ще шмат пісень. Прогучить винікова передача з Міцера Бартосіка «Барди Свободи». Ви почуєте так само прогноз аналітиків, що чекає Білорусь у 2009 році. Прогноз навідників сайту «Свободи» і їх оцінку подій у минулого року. Почуєте так само, як будуть змінятися програми нашого радіо. Усе це на протягу ближайшої години.
За все минулое мы не хвалюемся. О Новом Годе, як махали, вж будет в окуте люди.
2009 буде годом важных перемен у Беларуси и свете – экономичных, политичных, социальных. Про то, як буде меняться свобода у этом годе, мы говорим с директором Белорусской службы Александром Лукашуком.
Шановные слухачи, і перш за все признаю, що гэты звыклы зварот, яким ми на працягу многіх гадоў вітаем вас, застарэў. Бо, напевно, сярод тих, хто зараз слухає гэтую перадачу, ёсць наші читачы, наведнікі сайту свабода.орг. І наші глядачы, тих, хто бачив на телеканалі Белсат програму «Тыдзень з Радіо Свабода», якая выходзіць кожную суботу і повторається па панядзелках.
Дык якого звароту будуць цяпер чакаць ад нас слухачы, шановныя спадарства?
Можна. Але вось на початку нового года мы звернемся до нашей аудитории зусім по-новому. Шановные коллеги. Так, коллеги, бо гэта ваша свобода. И мы спадзеемся, что и надалей вы будете присылать нам свои фото и смски про подзею в Беларуси. Як грамадские редакторы будете давать задания журналистам, какие темы доследовать. Як удумливые и необыяковые грамадяне будете комментовать наши передачи, удельничать в дискуссиях. Мы чекаем, что вы будете брать удел у голосования на сайте, задавать пытания по час онлайн-конференциям, напрасткі без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграму свабоды. Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайце свабоды свабода.орг, з вашых меркаванняў складзецца адна з нашых перадачаў. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкава. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвядзем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашыя слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, праскі акцэнт, яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Што важна адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумар у Менску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасну.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как ведомо.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть в заначке грошов, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробит, бо подтримливать больше некого. Сябров-то нема.
Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сродкам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине. Европейский уровень. И так далее. Это было не по сродкам життю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злученные Штаты Америки, они не по сродкам жили кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взятые. Эпоха танных грошей прошла. Когда идет борьба с кризисом, например, в Злученных Штатах, в Евросоюзе и так далее. Там держава подтримливает приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маемость-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как ён у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больше видовочная, чем она была у второй половины 2008 года. На сегодня реально доллар каштуя каля 2400-2500 рублей. Я думаю, у наступный месяц реализовано. И потребно будет вельми жесткий режим экономии. Многие працовные места будут утрачены, будет падение некое заработков. Это головные выники, как мы жили по сродкам, а не по мары.
Господар Сосну, вось вы кажете, что не чакаете неких вельми серьезных проблем и забурений. Але вось еще не самый пик кризису, але белорусские улады уже спробуют знайти кредит, коли полечить все эти просьбы. Есть уже около 12 миллиардов долларов. То бок, коли б не была ситуация критичная, то на во что было такие гроши просить и в США, и у Международного валютного фонда, и у России.
Экономичный режим, який усталяваўся ў Беларусі, заўсёды патрабуе нейкай знешняй падпіткі. Ён не можа існаваць, калі такой падпіткі няма. Зараз беларускія ўлады зразумелі, што наступае дрэнны такі момент, які вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці ў іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія ўлады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатах яны запрасілі 5 мільярдаў даляраў, ну хто ж ім дасць? Расія дасць. Я чому казав, що значних таких дрянних змін не буде? А тому, що уже Лукашенко у Росії отримав вельми, на його погляд, тарифи на паливо, яке Білорусь бере у Росії. І це дасть можливість проіснувати і режиму, і Білорусі ще певний час. Думаю, що крах буде не у 2009 році.
Господар Цыганкоў, а вы як оцінюєте прогнози на конт економічного кризису у 2009 році?
Спачатку, можа, варта ацэніць, наколькі сапраўды будзе глыбокі гэты сусветны крызіс. Ніхто гэта сказаць не можа. Магчыма, не зусім адпаведныя рэальнасці ўсе гэтыя катастрафічныя і алармічныя прагнозы. Ну вось, давайте толькі узгадаем, што называецца, пры нашым жыцці не будзем узгадваць вялікую дэпрэсію, але вот 98 год, калі ў Расіі быў дэфолт, калі здавалася, што ўсё, канец, эканоміка і суседніх з Расіяй краін у постсавецкай прасторы можа абрынуцца. У выніку пасля там літаральна году нейкіх такіх вялікіх данностью экономики почали расти. Тут, конечно, повлияли внешние факторы. Почала расти цена на нафту. Але тем не меньше, катастрофы не отбылось. И после 99-го ближайшие 8-9 годов были годами экономичного роста. Был и азиатский кризис. Был кризис у Аргентине. Когда сдавалось, что эти краины будут откинуты на 10 годы назад, и все их развалится, и экономики долго не обновятся. Але, знову-таки, навод, не лечь на то, что кризис был довольно глубокий. Наперше, например, азиатские краины довольно худко одна навели и свой рост, и гэты кризис не откинул их на 10 годы назад. Тому, коли зараз скажут, что сусветный кризис будет поравнальный с Великой депрессией, не завсёды бачатся подставы, что оно так и будет. Отповедно, уплывы на Беларусь. Беларусь вельми залежит от внешних факторов, и коли соседи Беларуси, коли белорусские споживцы не вельми мощно упадут, то отсюль можно и робить в основу, что, саправды, как кажется, подар Соснов, у 2009 годе чекать краху еще не доведется, и я богули такие прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйны эканамісты, скажам, спадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва льдовага палаца, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе. Але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак 500 долларов Да, 2010 году. І менавіта можа за гэтай прычыны, не гледзячы нават на эканамічныя рэзоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то ўсе гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца, некаторым браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што ўсё-ткі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе мне ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць нейкія доўгатэрміновыя інвестыцыйныя праекты, і плюс геапалітычная гульня з Расіяй, выцягваць з Расіі. Хоць 100 разоў уже казалася, што скончыцца расійскі грант, але знаходзяць новыя аргументы, ваенныя аргументы, геапалітычныя аргументы, і мы бачым, што расійскі грант, калі і зменшыцца, но ён застанецца. Мы не ведаем, якія маштабы, але бліжэйшы год-два гэта яшчэ не спыніцца. Расійская падтрымка Беларусі в той ці іншай форме.
Вы кажаце пра спыненне будаўніцтва жылля, лядовых палацаў, але вось пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю, якая будзе каштаваць чуць не паўтара дзясятка мільярдаў даляраў.
Улада пачалі ўжо і зацягваць паясы. Напрыканцы мінулага года, 2008-га, прыняты пастанова аб павышэнні тарыфнай стаўкі першага разряда. Это значыць, што ўсе стаўкі тарыфныя ўсіх разрядаў таксама падвысяцца павінны былі на гэтую велічыню. Потым улады прасчыталі, што за гэтымі стаўкамі прыйдзецца павышаць пенсіі, а пенсіянераў у нас 2,5 і болей мільёнаў. І яны зразумелі, што бюджэт не вытрымае такого пад'ёма, і яны пайшлі назад, зменшылі тарыфную стаўку першага разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть изменены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 амаль что миллиарды доляров. Все структуры ураду решают, где это можно скоротить.
Вось як реакция на кризис, улады обвестили курс на экономичную либерализацию и дебюрократизацию. Які ўплыў гэта акажа на створаную ў Беларусі сацыяльную мадэль? Рэформы – гэта заўсёды рызыка. Па ўсіх у памяці застаецца прыклад рэформ Міхаіла Гарбачова і галоўнае іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей слоў і не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі? Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа.
Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звесны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі.
Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая, і яна павінна будзе рэалізавацца.
Административно-командной системе в этой гайке могут и закручиваться, откручиваться. Вот сейчас откручивание идет. Справа в том, что глубокая либерализация требует специального политичного вырашения. Тому как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее, потребно, каб все нормативно-правовые документы были обґрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, якія прымаюцца, будь то указы, декреты, постановы ўрады і так далей, ніяк не абґрунтованы. Вогуля, ось як так можна кіраваць краінай, і адсюда многа памылковых рашэнні. Я ведаю гэта не тэарэтычна, таму как ніхто больш, чым наш беларускі саюз прадпрымальнікаў, не меў кантактаў у дыскусіі з кіраўнічымі органамі. Вельмі коротка о кредитной подтримке. Не все так просто. Например, вторая транша российского кредита припынена. Это будет особое решение российского урада. У России месячный спад в экономике 2 опошних месяца больше, чем у военные годы. У России начали считать миллиарды доляров. Ранее улик шел от десятков миллиардов. И это же дотычется так званого атомного проекта. Тому как весь атомный проект это 5-6 миллиардов кредита от российского урада на то, как Росатом будовал эту станцию у Беларуси. Так вот, накольки я ведаю, сегодня об этом и речи быть не может. Тому весь атомный проект подвисает у воздусях.
Вось спадар Патупа не верыць у сур'ёзнасць намераў уладаў па лібералізацыі эканомікі. Але вось апошняе інтэрв'ю Лукашэнкі кіраўнікам дзяржаўных мас-медыя. Там галоўны мэсэдж, які Лукашэнка дасылаў грамадству, гэта эканамічная лібералізацыя і дэбюрократызацыя. Спадар Цыганкоў, а вы як лічыце? Вы згодны з спадаром Патупа?
Максима не зусім, бо я бы каваюся в деталях. Може быть, не варто нам тут быть максималистами и немагчыма, например, от некого автомобиля, который несется с великой хуткостью в некий один бок, нельга потребовать, каб он одразу развернулся в адворотный. В любом выпадку, гэты разворот будет поступовым. По великим рахунку, безумовно, варто сгодиться с подаром Батупом, что покуль истотной либерализации нема, але я не могу сгодиться, что нема такого ожидания у политического кіраўніцтва краины. Такое ожидание есть, оно выкликано стаянами кризису. Иншая справа, что, безумовно, гэта справа для их новая. Правильно, значит, господар Патупа, обіцалі яны не раз, и, звычайно, это обіцання были каля президентских выборов, а тады гэта было обіцання как раз выборчае, конъюнктурное. Зараз гэта обіцання так само конъюнктурное, выкликано моментом, але оно, сапраўды, уже больш серьезное, бо улада разумее, что по-іншому з экономикой зараз нельга справиться, трэба давать людям свободу экономичную, каб яны могли себе прокормить. Будут вызвалены люди з великих предприемств, заводов, и гэтых людей трэба кудысь падзець. Куды іх можна падзець? Толькі в нейкі малы бізнес. Але праблемы шмат якіх. Праблема кадравая. Лукашэнка дагэтуль не хацеў браць, скажам, незалежных апазіцыйных кадраў у свае кіраўнічыя структуры, а менавіта яны больш ведаюць пра рынкавую эканоміку.
Гэта падстройка пад МВФ, пад міравой банк.
Задачу выйти в тридцатку самых лепших по ведению бизнеса поставили еще весной, когда перамовы с МВФ еще не велись. Ясно, что они поскорили все эти процессы перамовы с МВФ, але то, что лада почала тямить, что треба нечто робить в гэты бок, мне здаецца, она уже почала это разуметь с весны из лет.
На конт кадров. Коли гэтыя кадры не умеют проводить либерализацию, то их можно ж легко заменить на іншыя. Того ж Арманчука призначить министром приватизации ці экономичных реформ. Врешті-решт можно дарацу за межи запросить. Спадар Сасну, а вы, як думаете, чекає нас либерализация 2009 годом?
Справа в тым, што лібералізацыя пад гэтым тэрмінам кожны разумее рознае. Лібералізацыя – это неабходнасць дзяліцца ўладай. А ў Беларусі ўладай дзяліцца ніхто не збіраецца. А хто збіраецца, якія кадры мяняць? А ніхто не збіраецца. І прэзідэнцкі электарат будзе думаць, што гэта лібералізацыя. Улады робяць толькі тое, каб захаваць гэтую самую ўладу. І не трэба разлічаць ні на якую лібералізацыю. Па-першае, это толькі словы. Па-другое, часова будуць нейкія дапущаныя зрухі в ліберальным напрамку. Але часова. Бо это не укладываецца ў тое, што ёсць в галовах гэтых людзей.
Перайдзем да іншай тэмы. Пэўныя змены чакаюцца і ў замежнай палітыцы. Мінулым годам Беларусь пачала дыялог з еўрапейскім звязам, спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі і балансаваць паміж Усходам і Захадам. Але ў выніку тых вялізных крэдытаў, якія Менску ўжо ўзяў ці збіраецца ўзяць у Расіі, у прыватнасці на будаўніцтва і атамнай электрастанцыі, залежнасць ад усходняга суседа ўзрасце. І ці ўдасца пасля гэтага балансаваць? Вось Лукашэнка заявіў, што давядзе прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Але ці ўдасца ў такім разе працягваць дыялог з Захадам? А ў красавіку еўрапейскі звяз павінен прыняць важнае рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый у адносінах вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Дык чаго можна чакаць у замежнай палітыцы? Спадар Цэнку.
Балансаваць паміж Усходам і Захадам – гэта самае, што не наёсць стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для Захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні Захаду, калі, не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Дарэчы, калі прагназаваць наконт того, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцыяў, то можна з доляй 99% верагоднасці прагназаваць, што гэтыя санкцыі не будуць працягнутыя, бо Еўразвяз взяў курс на ўцягванне Беларусі ў працэсы, якія праходзяць у Еўропі, нават незалежна ад таго, што адбываецца ў самой Беларусі. І Лукашэнка, безумоўна, разумее гэта, і ён падыгрывае Еўразвязу. Адбываецца, пэўным сэнсе, такая геапалітычная гульня на тэму «Мы робім выгляд, што мы неяк выправ справляемся у сенсе демократизации, а мы робим вылет, что мы вам верим, мать на воде Европа каже. Коли глядеть чистым и принциповым и максималистским поглядом, то, безумовно, никаких подставок для развязу скасовать этой санкции не было ни у кастричнику после выборов, и не будет и у красовику. Политическая система Беларуси до красовика, безумовно, не изменится. Может быть, Александр Лукашенко проведет еще несколько таких показальных кроков, как это было вызволение Казулина, как это было допуск двух газет у киоски «Союздруку». Те есть еще некие ресурсы для таких решений, напевно, есть.
Люди их можно посадить, а потом выпустить.
Безумовно, кардинальной ломки политической системы не предбачится. Этот курс будет оставаться, и это уже залежит от того, насколько гнуткая будет белорусская дипломатия, как добиваться своих метов в рамках окресленных этим стратегическим курсом.
Господар Сосно, а вы, как лишите, чи будут некие змены у замежной политики Беларуси в 2009 году?
Режим белорусский балансуя помеж Заходом и Усходом. Час от часу узмацняется то той, то инший накерунок. И узмацняется и он только до того часу, покуль вызначается, ти будя от этого некий прибыток, ти не будя. Вось будя прибыток от Евразвязу, будут будоваться некие мосты с Европой. То же самое с Россией.
Ну, это разумная, рациональная политика.
Может быть, это иррациональная политика, и она позволяет вот уже другое десятигодие кормиться за кошт России. Але эта политика бесперспективная, в том сенсе, что долго так не будет. Треба налаживать житё за кошт своих сил, сродков, а не различать, что некий дядя, ти сходу, ти заходу, усё будет кормить и кормить. А справа в том, что ту экономичную систему, что отбудовали белорусские улады, не кормить нельга, бо она загине.
Господар Потопа, а вы как лечите, что чекает Беларусь в 2009 году у замежной политики?
То, что описал Александр Викторович, это нормальная политика у всякой страны. Мы не имеем друзей, мы имеем интересы. В этом занимаются излученные Штаты, Великобритания, Европейский Союз, все. С самого начала у этой влады была позиция. Это есть борьба со всеми формами контрольно-корректировочных механизмов, которые могут поуплывать на ведомую нам персону. Так было и внутри нашей страны. Был знищен, например, парламент. У державной системы не осталось никаких контрольно-корректировочных механизмов. И так само и с замежными краинами. Как только у любых размовах возникают питания, а как мы будем контролировать выники наших дискуссий, все, на этом припиняются все перемовы. Вот у России. Как пришел Путин, який есть профессиональный контролер и по адукации, и по месту працы, а это профессиональный борец со всеми формами контроля. И это абсолютно 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не могчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что взять владу – это вельми серьезное право. Удержать владу – больше серьезная справа. А вот на третьем этапе есть проблема династийная, есть проблема, как передать владу. И вот мы сейчас, после 2006 года, пошли вот в эту вельми цикавую эпоху. Эпоху передачи – это вельми-вельми складанное питание.